казват, че не са се вакцинирали и нямат намерение да го направят. Англия опростява системата за международни пътувания от началото на октомври. Протестите в Айто ще продължат, въпреки че днес властите увериха, че ще бъдат взети мерки за подобряване на пътната безопасност.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е Денят.
5 минути след 18, добър вечер, с вас е Никола Братанов. От преди минути, председателя на Столичния общински съвет Елен Герджиков е подал оставка днес, депозирал е и отказ да бъде общински съветник. Той е трети мандат начело на Столичния общински съвет и дългогодишен общински съветник от листата на ГЕРБ. Причините за оставката на Герджиков все още не са известни. България не е подготвена за поскъпването на енергоносителите, нито има необходимите разчети как ще се отрази на пазара на електричество включването на страната ни в европейската енергийна система. Това са част от факторите, довели до драстичното поскъпване с близо 300% на тока за бизнеса, коментира в интервю за Дарик икономиста от БСП Румен Гечев. Страната ни няма дългосрочна държавна политика в енергетиката, а подходът в много направления на сектора е грешен. Вместо да използваме тока, който произвеждаме за разширяване на индустриалното производство и създаване на работни места, ние го изнасяме за други страни, от които после си купуваме стоки и услуги. Докато по целия свят атомната енергетика се възражда, ние затваряме реактори, а в Белене два нови реактора са изоставени. Дълго време Козлодуй е използвана за вътрешни потребности, продавайки електроенергията на цени с до 30% по-ниски от експорта. Грешен е и подходът и към топлоелектроцентралите, които у нас произвеждат около 40% от електричеството. Поскъпването на разрешителните за вредни емисии въглерод ще продължи. И нашите централи вървят към фалит, защото не могат да си позволят да произвеждат ток при толкова скъпи разрешителни, коментира още Румен Гечев. Маргарита Колева по темата.
Природният газ е поскъпнал 5 пъти, петролът с 25%, а разрешителните за емисии въглероден диоксид от 2,50 евро за метричен тон през 2013 година сега струват 60 евро за метричен тон. Всичко това оказва влияние върху цената на електричеството, коментира Румен Гечев. Според него обаче липсата на дългосрочна стратегия за развитие в сектора и поредицата от грешни решения е основната причина за настоящата криза у нас.
При разискванията в Народното събрание защо толкова бързо растат цените на ток, се установи, че нито независимата борса, нито правителството, нито КЕВР имат разчети какво се очаква да стане на пазара на електричество в България в резултат на въвеждането на правилата на така наречената независима енергийна борса и на новите правила на ценообразуването на електричеството. Как ще повлияе на българския пазар включването към европейската енергийна система за електричество?
Според Румен Гечев, България прави грешка, като вместо да използва тока, който произвежда, тя го изнася. Грешен е подходът и по отношение на атомната енергетика.
България беше една от водещите страни в Европа по развитие на ядрена енергетика спрямо брутния си вътрешен продукт, но поради слугуването на чужди интереси, докато нашите два реактора стоят в калта, Турция изгражда нова атомна централа и вместо да купува от България, ние ще купуваме от Турция ток в близките години най-вероятно. Съединените американски щати и европейски централи удължават живота на реакторите си от 60-те години поради създалата се ситуация. Ние последните години зависихме основно от тецовете. Около 40% от електричеството се произвежда от топлоелектрически централи, без да си даваме сметка, че цената на тези разрешителни за вредни емисии на въглерод ще се качва стремеглаво нагоре. В момента топлоелектрическите централи в България са качени на парзалката към фалит, защото те не могат да си позволят да произвеждат електричество при толкова скъпи разрешителни.
Каквито и мерки да се вземат за излизане от ситуацията, те са закъснели, посочи още Румен Гечев. Според него това, което може да се направи, за да се балансират факторите, които влияят върху българския пазар, е страната ни да се включи в по-добра интеграция към европейската електрическа система, за да компенсираме по-високите цени от юг с по-ниските цени от север.
Освен това, трябва да се работи денонощно, да се приключат проектите с колектора с Гърция за природен газ. Всъщност нашите проблеми те първо започват, защото не само че растат цените на електричеството, но цените на природния газ са достигнали космически висоти и ако продължим да се бавиме с проектите по диверсификация на доставките на природен газ и на електричество, нищо не може да направи правителството, което и да е то.
Цял цялото интервю с Румен Гечев ще чуем по-късно в денят. Администрацията на американския президент Джо Байден е все по-притеснена от ограниченията на износа на руски природен газ за Европа на фона на опасенията, че някои европейски страни може просто да няма достатъчно газ за отопление на домовете през предстоящата зима, ако тя се окаже по-студена от обичайното, заяви специалния представител на Съединените щати за енергийната сигурност Еймъс Хохчейн, цитиран от Bloomberg. Доставките на газ от Русия са необяснимо ниски, а новините от понеделник, че Русия не е резервирала допълнителен транзитен капацитет за октомври, само допълват моите притеснения, е заявил Хохчейн, старши съветник по енергийната сигурност в Държавния департамент на Съединените щати в интервю за Bloomberg. При толкова ниски обеми в съоръженията за съхранение на газ, ако тази зима се окаже по-студена от обичайното, се страхувам, че някои части на Европа дори няма да имат достатъчно газ за отопление, камо ли за производство на ток. Хохчейн направи своите коментари, след като цените на природния газ рязко се повишиха в понеделник след новината, че Газпром се е отказал да резервира допълнителен капацитет за транзит на газ през Украина за октомври. Съоръженията за съхранение на газ в Европа вече са запълнени на около 70% и до началото на отоплителния сезон остават само няколко седмици. Това е най-ниското ниво на насищане на хранилищата за това време на годината през последното десетилетие. Русия не разкри защо е отказала да резервира допълнителен капацитет. Хохчейн обаче посочи, че това вероятно е политически ход, който Москва предприема, за да ускори пускането на газопровода Северен поток до Германия. Съединените щати се противопоставят на тръбопровода, който вече е завършен, но наскоро отказаха да наложат нови санкции на компанията, която ръководеше строителството, и на нейния ръководител, въпреки исканията на конгресмени и от двете водещи американски партии. Всъщност газопроводите, преминаващи през Украина, имат достатъчно капацитет за доставка на газ за цяла Европа, каза Хохчейн. Русия многократно е заявявала, че има пък достатъчно газ за доставки в Европа. Ако това е вярно, тя трябва да го направи и трябва да го направи възможно най-бързо през Украина, добавя той. Миналата сряда пресекретаря на руския президент Владимир Путин Дмитрий Песков заяви, че Северен поток 2 ще балансира значително ценовите параметри на природния газ в Европа, включително на спотовия пазар. Разбира се, ако Германия бързо издаде разрешение за неговото пускане в експлоатация. От началото на тази година цените на газа са се увеличили поне от 4 пъти и достигнаха абсолютно рекордно ниво. Тези коментари от руска страна затвърдиха мнението, че Русия като най-големия доставчик на природен газ за Европа умишлено намалява доставките, за да ускори пускането на газопровода. В същото време Запада и Съединените щати настояват да се запазят обемите, транзитирани през Украина. У нас природния газ да поскъпне с близо 16% през октомври. Това са предложили от Булгаргаз на енергийния регулатор. Разчетите на дружеството са направени преди повече от 10 дни. През това време цените на синьото гориво на европейските борси скочиха още. И оповестената наскоро от дружеството прогноза за ноември бе споредно поскъпване на горивото. Окончателните цени ще бъдат обсъдени от регулатора в края на месеца и трябва да бъдат утвърдени на 1 октомври. Заради растящите цени на горивото от енергийния регулатор вече предупредиха, че най-вероятно от януари ще има и нови, по-високи цени на тока, на парното и топлата вода. Считано от 4 октомври Англия опростява системата за международни пътувания, свързана с пандемията от коронавирус, включително за български граждани. По информация на посолството ни в Лондон, властите премахват сегашната светофарна система на оценяване на риска в съответните държави, като тя ще бъде заменена с единен червен списък от страни и територии и опростени мерки за пристигащите от останалия свят, съобщават от външното ни министерство. В случай, че България е извън червения списък, хората, които са напълно вакцинирани, няма да е нужно да си правят тест преди отпътуване, да резервират и заплащат тест за COVID-19 за 8-я ден след пристигането в Англия. Отпада и карантината за 10 дни след пристигането. Напълно вакцинираните следва да резервират и заплатят тест за COVID-19, който трябва да направят до 2-я ден след пристигането в Англия. Необходимо е и да попълнят формуляра за локализация на пътници в рамките на 48 часа преди пристигането. По информация на посолството ни в Лондон и за Шотландия от 4 октомври светофарната система ще бъде заменена от един червен списък със страни и територии, и опростени мерки за пътуване за пристигащите от останалия свят. Настоящите ограничения, приложими за сегашния кихлибарен списък от страни, ще се прилагат за пътуващите от страни, които не са в червения списък, като пътниците, които са напълно вакцинирани, няма да бъдат поставени под карантина. На този етап Шотландия не е приела решение за премахване на изискването за теза COVID-19 преди пътуване и за използване на тестове, различни от PCR, на втория ден. Пълно описание на промените може да намерите на сайта ни dnews.bg. 45% от българите казват, че не са се вакцинирали срещу COVID-19 и няма да го направят, сочи поредно проучване на Gallup International. Около 1/5 от пълнолетните българи вече са напълно вакцинирани и още толкова декларират, че ще го направят. Така в крайна сметка обществото ни се оказва разделено на две половини. Едната се е вакцинирала или твърди, че смята да го направи, а другата нито се е вакцинирала, нито смята да го направи, посочват от Gallup. Делът от около 45% отказващи е устойчив в няколко вълни на изследвания. Междувременно темата вече търпи частична идеологизация, отбелязват още от социологическата агенция. Изследването е проведено между 2 и 10 септември сред 1007 души и е реализирано със собствени средства на агенцията. Протестите в Айтос ще продължат, въпреки че днес властите увериха, че ще бъдат взети мерки за подобряване на пътната безопасност. Постоянно полицейско присъствие с мобилна камера за скорост предложи заместник-министъра на регионалното развитие Валентин Граматиков на среща с протестиращите в Айтос, които продължават да настояват да бъде изведен тежкотоварния трафик извън града. Обединихме се около идеята областния управител да свика комисия по регионално развитие, с която да стартираме процеса по изграждане на обходен път на Айтос, увери Граматиков. По думите му ще се вземат и конкретни мерки за ограничаване на движението на товарните автомобили. 27 септември от АПИ съвместно с органите на полицията вземат мерки за временно ограничаване на преминаването на тежкотоварния трафик на превозни средства над 12 тона през Айтоския проход. Експерти от пътното управление и представители на общината ще направят съответните предписания за изграждане на постоянни съоръжения за намаляване на скоростта. До края на октомври ще бъде свикан областния съвет за регионално развитие на територията на област Бургас, на който ще се загласува и приоритетно изграждане на обходен път, обясни и Мария Нейкова, областния управител. Хората вече няколко дни блокират опасната отсечка, на която при инцидент миналия понеделник камион уби баща и двете му деца и рани тежко 17-годишен пешеходец. Протестиращите и този път заявиха, че продължават с акциите на недоволство, докато не видят конкретни действия. А крайната цел е да бъде направен околовръстен път, който да изведе трафика извън населеното място. 1 707 458 души вече са се преброили електронно, отчета Националния статистически институт. Данните са към 6 часа тази сутрин, уточниха от института. Вече са посетени и 686 459 жилища. С най-низки темпове върви електронното преброяване в областите Кърджали, Разград и Силистра. В Кърджали преброените електронно все още не са достигнали 1/10 от населението в областта, а първите три места по най-голям дял от населението, които са се преброили онлайн, продължават да държат София с близо 43%, Варна с 31%, Габрово с 26%, веднага след Габрово само с 0,1% разлика се нарежда Русе. Част от служителите на Бюрото за защита на свидетели са изявили желание да напуснат работа и да се върнат в Националната служба за охрана, след като последните си работни дни 46-то Народно събрание реши Бюрото да премине от главния прокурор към Министерството на правосъдието. Това съобщи служебния правосъден министър Янаки Стоилов, чиято амбиция е прехвърлянето да приключи окончателно до няколко седмици. Стоилов съобщи още, че Висшия съдебен съвет започва процедура за избор на нов председател на Върховния касационен съд, като не изключи възможността той също да предложи кандидат за поста. Чуйте още от Теодор Лазаров.
Сред приоритетите на професор Янаки Стоилов за втория му мандат като служебен министър на правосъдието е подобряването на работата на съдебната власт и повишаването на взискателността към нея. В тази връзка Стоилов изрази амбицията си Бюрото за защита на свидетелите окончателно да премине към министерството до не повече от няколко седмици. Служебният министър е преподписал документ, с който законът влиза в сила от следващата седмица. Част от служителите на бюрото обаче не са доволни от прехвърлянето.
Някои от служителите може би ще поискат да се върнат в Националната служба за охрана, но това решение вече зависи от тях, от ръководителя на службата за охрана. Аз съм заявил, че служителите, които желаят и които показват необходимите професионални качества, включително ръководителя на бюрото, могат да продължат да изпълняват своите задължения.
До края на мандата на служебното правителство пък се очаква решението на Конституционния съд по въпроса на Янаки Стоилов дали министърът на правосъдието има правото да иска предсрочно освобождаване на главния прокурор. Янаки Стоилов отправи такова искане към Висшия съдебен съвет през лятото, но магистратите отказаха да го разгледат по същество. Открива се процедурата за избор на нов председател на Върховния касационен съд, който да наследи на поста Лозан Панов, заяви още Янаки Стоилов.
Надявам се тя да бъде достатъчно открита при прилагане на високи стандарти за професионална подготовка и почтеност. Надявам се също, че за разлика от избора на главен прокурор, тя ще има и някаква конкурентност, т.е. възможност да се съпоставят качествата на различни лица.
Правосъдният министър не изключи възможността да направи и собствено предложение за поста.
100 години от смъртта на Иван Вазов отбелязваме утре. По този повод къщата музей Иван Вазов София е подредена изложба с експонати, свързани с кончината му, а Националният литературен музей организира поклонение в негова памет. То ще се проведе от 11 часа на гроба на народния поет в градинката зад столичната църква Света София. С репортажа си Мариана Корчакова ще ни припомни защо Вазов е погребан там и защо върху гроба му е положена витушка морена.
Витушката морена е взета от златните мостове, а за да мине волската кола е трябвало да бъде направен път, разказва Мариана Първанова, изследовател на Вазовия род.
Този камък е бил докаран до центъра на София в продължение на 18 дена с волска кола, с няколко чифта волове. Даже са прокарали специално път от 4 км, за да може колата да мине, да слезе от Витоша до София. Този паметник е изключително суров, бих казал, и изчистен. Той има само един надпис с кръст и с датата на раждане и на смъртта на Вазов, 21 година. Самия паметник върху гроба е поставен 26-та година.
Предложението е на скулптора Иван Лазаров и е вдъхновено от любовта на писателя към българската природа. След смъртта на народния поет, неговият брат Борис поема като своя лична кауза почитането на паметта му.
След смъртта на Борис Вазов, това дело е продължено от неговата дъщеря Бинка Вазов, с която аз имах късмета да се срещна малко преди тя да почине. Тя беше на 94 години, абсолютно в паметта си, която разказваше, че 20 години всеки ден е ходила до гроба на Иван Вазов, за да пали кандило. И след 9 септември, след войната, в една бедна бомбардирана София не е имало олио за хората, камо ли за кандило. И тя е отишла да се моли да й дадат купони. Стига до Вълко Червенков. Това е един от известните комунистически дейци на България, съратник на Сталин. С него се свързва култа на личността в България. Но той е имал изключителен пиетет към Вазов. Вазов бил негови любим поет и той разрешава да се отдели олио, за да може тя да пали всеки ден пак кандил.
Последните години от живота си Вазов прекарва в София и често се разхожда в този район. Може би това също е взето предвид, за да бъде погребан тук, казва още Мариана Първанова.
Той живял на улица Раковска, малко по-надолу, зад Народния театър, и той обичал да се разхожда в този маршрут от къщата си на днешната улица Иван Вазов и Раковска в посока улица Московска, пресичал улица Московска и е слизал към Дундуков. Чест прави на българската държава, че там няма други погребани хора, защото народният поет на България само един.
Това бяха новините в денят на Дарик Радио. Очаквайте прогнозата за времето и пътната обстановка. Дарик.
Искаш свежест? Получаваш свежест в Кауфланд. Тази седмица с прясна изчистена ципура само 11.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта ще е с променлива облачност, по-значително над югозападните райони, и там ще има слаби превалявания. След полунощ от север облачността ще се увеличи и утре през деня на цялата страна ще е предимно облачно, на места с превалявания. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад и с него ще продължи да нахлува хладен въздух. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса, максималните между 16 и 21, в София около 17 градуса.
Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
Заради очертаващата се за някои поредица почивни дни, пътната полиция започва операция в цялата страна с акцент върху употребата на алкохол и разсейването на шофьорите. Най-интензивен се очаква да бъде трафика днес, утре сутрин и в неделя. По засилен контрол екипите на МВР ще прилагат около курортните комплекси и на границата с Гърция, където се очаква да преминат най-много автомобили. Инспектор Мария Ботева от пътната полиция призова шофьорите да бъдат внимателни и да пазят своя живот и този на останалите участници в движението.
Българско национално Дарик Радио. Вие слушате Денят на Българското национално Дарик Радио.
Растящите цени на енергоносителите и на разрешителните за вредни емисии въглерод, както и липсата на дългосрочна държавна политика в сектора, са основните причини за драстичното поскъпване на електроенергията, коментира в интервю за Дарик икономиста на БСП Румен Гечев. Според него проблемите за страната ни те първо започват и ако продължаваме да се бавим с диверсификацията на доставките на природен газ и електричество, нито едно българско правителство няма да може да се справи. Подходът в много направления на енергийния сектор у нас е грешен, смята Гечев. Според него, каквито и мерки да се вземат за излизане от кризата, те вече са закъснели. Това, което може да се направи, е оптимално да се балансират факторите, които влияят върху българския пазар. Необходими са бързи и добре премерени реформи в енергетиката и в цялата българска икономика, категоричен е Гечев. С него разговаря Маргарита Колева.
Цената на тока за бизнеса продължава да расте неудържимо. Индустрията сигнализира, че е пред колапс, а фирмите, че са на ръба. Може ли да обясним какво точно се случва?
Това, което се случва в Европейския съюз и в България, разбира се, през последните месеци, е едно наистина притеснително увеличение на цените на електричеството. То се дължи на различни групи фактори. Цената на тока няма как да се движи в различни посоки от цените на други ключови енергоносители, като петрола и природния газ. Петрола поскъпна вече в рамките на 75 и над 75 долара за барел. Това е над 25% поскъпване. Особено динамични са цените в природния газ, където онзи ден цените бяха в хоризонта на 1000 долара за 1000 кубически метра газ. Миналата година по същото време цената беше около 180-200 долара за 1000 кубически метра, т.е. поскъпването е 5 пъти. И друга група фактори е поскъпването на така наречените емисионни разрешителни, които касаят най-вече топлоелектрическите централи в Европа и особено страни, където делът на тецовете в производство на електричество е голям, като примерно България около 40%, Полша 70%. Въглеродният диоксид, разрешителните, които през 2013 година бяха 2,50 евро на един метричен тон въглероден диоксид емисии, сега е около и над 60 евро на метричен тон. различен тон. И като приложите възстановяването на световната, на европейската, а и отчасти на българската икономика и повишеното търсене на ток, всички тези групи и фактори доведоха до увеличението на цената на тока. Тенденцията е много неблагоприятна и с основание българският бизнес е разтревожен, тъй като цената на тока има ключово значение за ценовата конкурентоспособност на българското производство и на българския износ.
Коментира се, че на български свободен пазар електроенергията е поскъпнала с 300%.
Наистина е почти 300% през последните месеци, особено последния месец. И тук има един допълнителен фактор, който изяснихме в Народното събрание, в Комисията по ревизията. България беше включена частично към Европейската енергийна система, към Гърция и Румъния. По-рано се включи към Гърция, но изоставаме с включването към Румъния, поради което по-високите цени на тока от юг повлияха върху ценообразуването в България. При разискванията в Народното събрание защо толкова бързо растат цените на тока, се установи, че нито независимата борса, нито правителството, нито КЕВР имат разчети какво се очаква да стане на пазара на електричество в България в резултат на въвеждането на правилата на така наречената независима енергийна борса и на новите правила на ценообразуването на електричеството. Как ще повлияе на българския пазар включването към европейската енергийна система за електричество? И сега ще плащаме много висока цена.
В момента България какви количества изнася и на какви цени, примерно за бизнеса, в какъв ток изнасяме, на каква цена, по-скъп ли от този, който тук в България се продава на нашия бизнес?
Това е добър въпрос. Тук има противоречие за България, тъй като много време ядрената централа Козлодуй се използваше да задоволява вътрешни потребности и да продава на цени, които са по-ниски от цените на експорта в 15, 20, 30% разлика. Тоест ядрената централа се използваше като котва за цените на вътрешния пазар, а същевременно други централи печелеха от износа на ток, т.е. за сметка на по-ниската печалба на ЕЦ Козлодуй. Но вече тези възможности за жонглиране с това да използваме ЕЦ Козлодуй за по-ниски цени в България, пък да печелят други централи, вече няма как да става. И въпроса втория е много по-важен. Гледам, че някои псевдоанализатори казват, но повишението на цените на ток е добре за България, тъй като ние изнасяме ток. Около 30-40% от капацитета, казвате, в момента свободен за износ, но това са много странни и непрофесионални изводи, защото когато една страна има по-големи възможности да произвежда електричество и ако цената на това електричество е конкурентна способна, тук като гледаме и последните данни на Европейския съюз, ние имаме възможности за такава конкурентна способност. Възниква въпроса, кое е по-добре? Ние да използваме условно свободните си капацитети за производство на ток, за да използваме тока тук в България, да създаваме работни места, да разширяваме индустриалното производство на България или да изнасяме тока, така че други страни и народи в Европейския съюз и извън него да използват нашия ток, но те да създават работни места и те след това да ни продават стоки и услуги. Мисля, че отговорът тук е съвсем ясен. България отново е на грешния път. Вместо да използва тока, тя го изнася.
Има ли полезен ход според вас в създавата си ситуация, така че България да се справи с тези високи цени?
Полезен ход от ден за ден няма, тъй като енергетиката е една сложна инфраструктурна система, където други страни конкурентоспособни изграждат стратегии, които реализират с десетилетия. И ние сме доста закъсняли. България беше една от водещите страни в Европа по развитие на ядрена енергетика спрямо брутния си вътрешен продукт и спрямо енергийния сектор, но поради слугуването на чужди интереси, докато нашите два реактора стоят в калта, Турция изгражда нова атомна централа и вместо да купува от България, ние ще купуваме от Турция ток в близките години най-вероятно. Ренесанс има ядрената енергетика навсякъде. Съединените американски щати и европейски централи удължават живота на реакторите си от 60-те години поради създалата се ситуация. Ние последните години зависихме основно от тецовете. Около 40% от електричеството се произвежда от топлоелектрически централи. Без да си даваме сметка и да разчитаме на евтините разрешителни за вредни емисии на въглерод, а ситуацията се оказа такава, каквато някои експерти правилно очаквахме, че цената на тези разрешителни ще се качва стремеглаво нагоре и всъщност в момента топлоелектрическите централи в България са качени на парзалката към фалит, защото те не могат да си позволят да произвеждат електричество при толкова скъпи разрешителни. Прогнозите поне в близките години са за продължаване на увеличението на цените на тези разрешителни, което вещае много тежки, да не кажа катастрофални проблеми за тези страни, които разчитат на топлоелектрически централи на въглища.
Какво бихте препоръчали като мерки незабавни да се вземат, за да може все пак от някъде да се тръгне за излизане от тази криза?
Трябва да се опитаме да балансираме факторите, които действат върху българския пазар и най-вече включването на България в по-добра интеграция към европейската електрическа система, за да компенсираме по-високите цени на електричеството от юг с по-низките цени на електричеството от север. Освен това, трябва да се работи денонощно, да се приключат проектите с колектора с Гърция за природен газ и да се осигурят допълнителни енергийни източници. Това умишлено забавяне на проекта с Гърция също води до високи цени на природния газ. Всъщност нашите проблеми те първо започват, защото не само че растат цените на електричеството, но цените на природния газ са достигнали космически висоти и ако продължим да се бавиме с проектите по диверсификация на доставките на природен газ и на електричество, нищо не може да направи правителството, което и да е то. Не може правителствата с някакви закони и нормативни актове, те да се опитват да се надлъгват с пазарната икономика и да забраняват увеличение на цените. Това може да стане за ден, два, три, седмица, две, но то не може да реши проблемите на българската енергетика. Необходими са бързи, добре премерени, балансирани реформи и в енергетиката, и в цялата българска икономика.
Поредно проучване 45% от българите заявяват, че нямат намерение да се ваксинират. Англия опростява системата за международни пътувания от началото на октомври. Протестите в Айтос ще продължат, въпреки че днес властите увериха, че ще бъдат взети мерки за подобряване на пътната безопасност. Това бе по-важното в денят. Редактор Ангел Иванов, звукорежисьор Алица Георгиева. Приятна вечер и от мен, Никола Братанов.